Czytacz. Dobar dan. Juče, 18. jula, pesnik Jevgenij Jevtušenko proslavio je svoj 83. rođendan, ovog puta bez velike književne večeri u Moskovskom politehničkom muzeju zbog narušenog zdravlja, ali njegovi čitaoci ga ne zaboravljaju. Jevgenij Jevtušenko pripada grupi ruskih pesnika poznatih pod imenom Šestdesaši, među kojima su bili i Andrej Voznenski, Bela Ahmaduljina i drugi. Dela Jevtušenka prevedena su na 70 jezika, nije bio samo književnik, debitovao je i kao filmski reditelj, snimao je svoj prvi film Obdanište 1983. A krajem 1980. u periodu prestrojke odlazi u politiku i postaje narodni poslanik. Od 1991. živi u Americi gde predaje na više univerziteta, ali najmanje polovinu vremena od tada on živi u Rusiji, obilazi i recituje nove pesme. Čak i kada se nalazi u Americi radi za Rusiju, više godina sastavljao jedinstvenu antologiju 10 vekova ruskog pesništva. Ta antologija najbolji je odgovor kritičarima koji ga optužuju za samoreklamu. No i Jevtušenko je deo istorije Rusije, toliko je slavan da već davno ne zavisi od nečijih simpatija ili antipatija. U emisiji Čitač, pored priče o Jevgeniju Jevtušenku, predstavljamo i upravo objavljenu knjigu Mišela Uelbeka i Bernara Henri Levija, Državni neprijatelji u izdanju Buke. Uelbek je pisac čije se knjige čitaju širom sveta, dobitnik je i ugledne nagrade Goncourt. Za filozofa Bernara Henri Levija više znamo po političkom angažmanu. Njih dvojica su se dopisivali 6 meseci 2008. godine i tako je nastala ova zanimljiva knjiga. U Beogradu ovih dana boravi pesnikinja, prozni pisac, esejskinja Nina Živančević. U međuvremenu od njenog poslednjeg boravka u Beogradu objavila je nekoliko novih knjiga na francuskom i na engleskom jeziku. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Koji Jevgenija Aleksandroviča Jevtušenka nazove migrantom, a to je veoma čest slučaj zbog njegovog višegodišnjeg boravka u Americi gde predaje na univerzitetu, taj će sigurno biti izbrisan iz spiska njegovih prijatelja i poznanika. Pisac naglašava u svojim izjavama da on živi u Podmoskovlju, mestu gde su živeli i stvarali Babelj, Zablocki, Pasternak, Okudžava i drugi. Te da je to najljepše mesto za stvaralaštvo i odmor. Istina je da Jevtušenko putuje mnogo po svetu. Kao što sam rekla, rođen je 1933. godine na stanici Zima, Ikturske oblasti u Sibiru, na Literarnom institutu Maksim Gorki u Moskvi, studirao od 1951. do 1954. godine, a tek nakon svoje 44. godine diplomirao. Objavio je preko 200 naslova, od toga 101 zbirku poezije. Autobiografskom knjigom Stanica Zima skreće na sebe pažnju, kao i poemom Babelj i ja. Objavio je antologiju ruskih pisaca do 21. veka, kojom obuhvata 10 vekova ruskog pesništva. Naša koleginica Ljubica Aleksić, koja živi u Moskvi, razgovarala je pre nekoliko godina sa Jevtušenkom na njegov rođendan. Sada ćemo čuti najnoviju pesmu Jevgenija Jevtušenka, koja je čitana na rođendanskoj proslavi, iz knjige Spomenici ne emigriraju, a pesma se zove Muškarci se ženama ne daju.
Мужчины женщинам не отдаются, а их как водку судорожно пьют. А если, прости, Господи, напьются, то под руку горячую их бьют. Мужская нежность выглядит как слабость. Отдаться, как по-рабски шею гнуть, играя в силу, любят хапать, лапать, гробастать даже душу, словно грудь. Успела я за жизнь поистаскаться, но я, наверное, женщинам, сестра, и так люблю к ним просто приласкаться и гладить их во сне или со сна. Во всех грехах я ласковостью каюсь, а женщинам грехи со мной сойдут. И мои пальцы, нежно спотыкаясь, по позвонкам и родинкам бредут. Подымут меня женщины из мертвых, на свете никому не из меня, когда в глаза мои бесстрашно смотрят и просят чудо жизни из меня. Спасен я ими, когда было туго, и бережно привык не без причин выслушивать, как тайная подруга, их горькие обиды на мужчин. Мужчин, чтобы других мужчин мочили, не сотворили ни Господь, ни Русь, как женщина, сокрытая в мужчине. Я женщине любимой отдаюсь.
Мужкарци се женама не дају, већ их ко водку у грчу пију. Па кад се, не дај Боже, опију, из обести их тада мушки бију. Нежност мушка, зар то није немоћ? Дати се, то ропски отпор буди. Muškarčine su grube cele noći i dušu često drpajuć ko grudi. U svom životu navucarah se ja dosta, ali sa ženama ko sestra nežna ostah. I tražim milovanja vazda danas, sutra, u snovima ili na javi jutra. Za grehe sve ja nežnošću se kajem, a ženama će gresi sa mnom da se brišu. Sad nežnim prstima slobodu dajem, po telu čitavom u strasti da kidišu. Iz mrtvih mene dižu žene, ne varajući nikoga, bez straha, licem k licu, strasno i bez daha. Života čudo tražeći iz mene, spasavahu me kad bi bilo gusto i zato puštam ih, nek daju sebi oduške i pažljivo ih slušam, kao tajna druga, kad sruče pritužbe na podle muške. Ni Bog, ni naše ruske majke ne stvoriše tu gnusnu mušku diku. Ko žena skrivena u muškom liku, ja ženi voljenoj se sasvim dajem.
Počinjemo ovaj razgovor sa poezijom Jevtušenka, sa nama u studiju Ljubica Aleksić, koja je donela intervju iz Moskve. I sad nam kažete kako ste došli do ovog velikog pesnika i kako je sve to izgledalo.
Pa znate šta, Jevtušenko slavi svoj rođendan u Moskvi u jednom, to se zove Politehnički muzej, koji se nalazi između Ljubljanke i jednog spomenika memorijala, gdje je nekada bio spomenik Deraždinskom. Oni su taj memorijal podigli. Zapravo Jevtušenko je i bio taj koji je bio predsjednik te komisije. To je spomenik posvećen borbi protiv staljinizma i opšte borbi protiv svih tih terora i nacizma. Znači, Jevtušenko mi je rekao da, pitala sam ga zašto baš on slavi u tom Politehničkom muzeju gdje se i danas okuplja hiljadama i uopšte ne možete dobiti poziv za takvo jedno veče. za taj njegov rođendan. On je rekao zato što je on cijeli svoj život proveo između Ljubljanke i Politehničkog. A šta to znači? Simbolično to znači da je on vječito išao na razgovore jer je tamo KGB i mnogi njegovi saslušanja, zato što je bio uvijek progresivan. On je već 1951. godine objavio prvu zbirku poezije i na sebe skrenuo pažnju, jer je tada već naglasio i rekao šta Stalin radi i kakve su nepravde u njihovoj zemlji. Znači, poslije objavljuje i stalno je on nekako svojom riječju i svojim ponašanjem, i kako ste već čuli u ovoj pjesmi koju smo dali kao uvodnu, on je uvijek imao nekakav i osoben način izražavanja poezije. To je uvijek bilo nekako poziv. Da li da se radi o ljubavi, da li da se radi o nekom, zapravo on je u to vrijeme budio osjećanja čovjeka i čovječnosti i slobode riječi. Zato su, kaže, 200.000 ljudi dolazilo 60. godina na stadion gdje je on i njegovi istomišljenici držali veče poezije. I još nešto da kažem, zašto smo odabrali ovu pjesmu? Zato što na svoj rođendan, a to je 18. jula, ne znam da li sam kazala, Jevtušenko uvijek svoje čitaoce i svoje obožavaoce nagradi sa novom zbirkom. Ovoga puta to se zove, zbirka se zove Emigranti. Spomenici ne emigriraju. On je htio da kaže u stvari da niko ko živi u inostranstvu, on nije emigrant, jer on ponese svoju ljubav. On kaže i Gogol i mnogi pisci ruski su najbolje svoje pjesme i najbolje svoje stvaralaštvo u drugoj zemlji stvarale, jer kaže mi nosimo u svojoj duši našu zemlju i tako. To je bio znači povod, jer svi se okupljaju sada oko Jevtušenka prije tog rođendana, to je nekako i običaj, i najavljuju se mnogi. Ali kad sam ja rekla da sam ja i uvijek, već se dugo i poznajemo, da treba to za Radio Beograd, ali ovo zaista govorim istinito, i za Srbiju, ja sam imala privilegiju, ali iznenadila sam se, to je bilo rano, u 10 sati izutra, i mislila sam zaista, što ćete vi čuti iz razgovora, da je to suviše rano za jednog pisca. Obično pisci spavaju dugo. Ali on je rekao i tada u ovom razgovoru s njim, ćemo čuti, da je on do 4 sata pisao i radi na novom romanu, ali eto kažem u 10 sati, ja sam došla u Perdeljkino. Znači, to je mjesto gdje pisci stvaraju i gdje su je okuđava, tamo...
To su njihove ateljeje, drugo pesnički.
To su u stvari njihove dače. Oni tamo i žive. Isključivo on tamo i živi na toj dači, i to je njegovo omiljeno mjesto da kad dolazi u Rusiju, jer on inače živi sada i radi i predaje u Americi.
Jevgenij Jevtušenko, pesnik, svetska lutalica, glumac, fotograf, reditelj filma o vlastitom detinjstvu koji se zove Zabavište. Prošlo je puno godina od kada je mladi pesnik prodornih plavih očiju i dečačkih crta osvojio zapad uzbudljivim čitanjem svojih eksplozivnih pesama. Babi Jar, koja je doticala srž antisemitizma, Staljinovi nasljednici i Da se 37 više ne ponovi, koje su se bavile staljinističkim terorom 30. godina. I dok su njegove kolege također buntovnici iz 60. godina, na primjer Bela Ahmadulina, Andrej Voznesenski, sazreli, stalno obasipani pohvalama i povoljnim kritikama, Jevtušenko je koristio svoj talenat za opevanje hidroelektrana i fabrika traktora. Od neustrašivog miljenika iz doba Hruščova, Jevtušenko je postao pomodna zvezda literarnog establishmenta, no međutim Jevtušenkova želja da bude u centru pažnje javnosti nije se smanjivala. On je ostao neizbežna figura sovjetskih kulturnih krugova. 1978. glumio u filmu Let o Konstantinu Cilkovskom, ruskom pioniru raketne tehnike, a godinu dana kasnije organizovao je u svom rodnom mjestu u Sibiru izložbu vlastitih fotografija. Autobiografski roman Jevgenij Jevtušenka, Nemoj da umreš pre smrti, objavljen je u Moskvi krajem 1993. godine, doživao je milijonske tiraže. Samo u Rusiji prodati u 100.000 primjeraka, preveden je na 15 jezika, a u Americi ga štampaju najveći izdavači. Rođeni u Sibiru, književni gejziri Rusije kretali su se vekovima oko Petrograda da bi prešli u Moskvu. No i Sibir je dao svoj doprinos ruskoj književnosti. Sem Jevtušenka tu su rođeni, Voznesenski, Martinov. Kao Jesenjin, on napored dobiva simpatični jeretik i simpatični poslanik optimizma. On čas hvali, čas postavlja pitanja, on mazi i udara. Jednom rečju, on je poetska inkarnacija životnog previranja u svim dimenzijama, sa medaljama i naličima, sa pravim dekorima i konopcima iza scene. U svakom slučaju, tradicija ruske poezije u njemu je nastavljena. Da uvek bude neko ko govori u ime ostalih, milion pesnika i ne pesnika širom planete. U jednom intervju Jevtušenko je rekao: pesnik je ambasador stiha, znatiželjac koji sve mora da vidi, da se za sve zainteresuje. Čitao sam stihove u mnogim zemljama i upoznao psihologiju čitalaca. Publika ceni samo ono što je vredno, a poezija je vredna, jer je ljudima duhovna hrana. Baš zato pesnik ne može samo da piše, on mora po neki put i da se posveđa. A sada ćemo čuti najavljeni razgovor sa Jevtuševkom, koji je u Moskvi obavila koleginica Ljubica Aleksić.
Što bi vse-таки попытаться находить убийц, которые стояли за рядом политических убийств, как убийство Димы Холодова, журналиста московской «Комсомольца». Где, кто заказывал Диму Холодова? Находят людей, которые стреляли. Но сейчас много людей, которые ищут работу, это легкий способ заработать, убить кого-то. Нашли убийц Старовойтова. А кто заказал убийц Галю Старовойтову? Прекрасную.
Евгений Евтушенко говорил о политическом убийстве. Ko je dao nalog da se ubije Galja Starovojtova, prekrasna žena, idealist, moja koleginica sa kojom sam ja zajedno bio u parlamentu? Opet su osuđeni izvršioci, ali pravosuđe treba da traži naručioce. To je ono čime treba da se zanima. Među rezultatima prestrojke postoje i dobre stvari. Postoje i one druge. Nedavno je jedan američki senator se naljutio i izgovorio frazu koja njemu kao državnom i političkom faktoru ne priliči. Pogodila ga je Putinova izjava da je rušenje Sovjetskog saveza bila katastrofa. Najveća katastrofa koju je Rusija doživjela, naravno da je to bila katastrofa, bila je čak izmišljena i kovanica, veoma pogrdna i surova reč, katastrojka. U izvesnoj meri prestrojka je zaista bila katastrojka, ali ne u svim pogledima. Nismo uspeli da sačuvamo Sovjetski savez, ali zašto? Zar je Gorbačov to hteo? Bože sačuvaj, mislim da je Gorbačov ostao... Sovjetski savez bi možda promenio svoje ime, ali bi preživeo. Za mene reč socijalizam nikad nije bila uvredljiva. Nažalost, kod nas je to bio državni kapitalizam pod pseudonimom socijalizam. Pa opet ja sam po svetu viđao i uspehe koje je socijalizam postigao. Bilo ih je i kod nas. Imali smo besplatno obrazovanje i besplatnu medicinu. To treba sačuvati. Bojim se da kod nas idu sada drugi procesi. Obrazovanje polako sve više prestaje da bude besplatno. Medicina prestaje da bude besplatna. A bile su to značajne tekovine do kojih je naše društvo došlo. Bez obzira na staljinski teror i sve ostalo, postojali su ljudi koji su shvatali značaj besplatnog obrazovanja.
Eto vse-таки tam bili ljudi koji понимали značenje obrazovanja.
Писатели, как он
уже
сейчас, можно сказать?
Ну, это, как вам сказать, писатели, когда... Я бы сказал так, что сейчас пришла самая страшная цензура. Цензура равнодушия.
Евгений Евтушенко je odgovorio на питание, koja je uloga писаца u sadašnjem trenutku. Za pisce danas nastalo vreme najstrašnije cenzure. Cenzura je ravnodušnost. Za mnoge je to postalo katastrofalno. Mi smo se oduvek dičili kako imamo najbolje čitaoce na svetu, ali bila je to bajka koju smo sami izmislili.
Kod nas se danas najviše čitaju kriminalistički romani ili sentimentalno žensko štivo, ili čak pseudofilozofska literatura tipa one koju piše Coelho. Ali Coelho i takva literatura sada su svuda popularni. Kad sam video kako roman Amerikanke Danielle Steele u jednom vagonu metroa čita 6 osoba istovremeno, doživeo sam moralnu katastrofu. Ali sve se to mora razumeti. Ljudi su umorni, plate male. Zato oni čitaju knjige lakog, dostupnog žanra. Njima ne pada na pamet da se prihvate knjiga koje govore o borbi za život i stradanju. Oni hoće da se odmore i zabave. Ta tendencija se vidi u našem pozorištu. Nedavno sam gledao dve nesumljivo genijalne predstave. Jedna je Apsolutno srećno selo u Fomenkovom malom teatru. To je savršena, genijalna predstava, drama o ljubavi kakvu ja odavno nisam video, ni u Americi, niti u Francuskoj, Italiji, nigde, ni u Londonu koji je bogat pozorišnim predstavama uopšte. Najbolji glumci na svetu su engleski i ruski glumci. Druga predstava je sjajna drama u Savremeniku, Gogoljev Šinjel. Samo jedna glumica, Marina Neleva, koja igra mušku ulogu, i to je fenomenalno. Istovremeno bio sam u jednom dobrom pozorištu, čije ime neću da navodim. Video sam tamo veoma pažljivo i dobro urađene besmislice, zabavnu predstavu, glumci sjajno igraju, a od drame nema ni traga. Rusija je živa i stoga raznolika zemlja. Jedan prijatelj mi je skoro pričao: ranije sam ja imao pravo da biram gubernatora, danas čak ni gubernatora nemam pravo da biram. Oni se meni nikad nisu sviđali, ali imao sam mogućnost izbora da izaberem nekog od predloženih kandidata. Ponekad sam ja hteo da to bude neko ko nije na spisku i tad sam glasao protiv svih predloženih. A sad su ljudima to pravo oduzeli. Zašto? Kako su mogli to da urade? To je bilo naše ustavno pravo, ali ljude niko ništa nije pitao. Nije bilo nikakvog referenduma, a zar se ustav može menjati bez referenduma? Moj stav prema Putinu u celini nije negativan, naprotiv, on je naš predsjednik, ja mu od srca želim sve najbolje, ali kod njega mi se ponešto sviđa, ponešto ne sviđa. Naravno, on ne snosi odgovornost baš za sve, ali u strukturi koja se kod nas formirala, on je odgovoran za veoma mnogo stvari, zato što je reč predsjednika presudna u mnogome. I zato je veoma važno da ljudi sačuvaju mogućnost kritike, da se vlasti ne dozvoli da odmah skače na ljude i da ih zbog kritike smatra neprijateljima, Putin ili nekog drugog. Potrebno je sačuvati to pravo, jer će samo tako život postajati bolji. I potrebno je sačuvati takmičenje, nadmetanje ideja, a ne partija.
Što bi život bila lepša. I должно biti соревнование, соревнование идей, а не партии.
U emisiji Čitačevo je bila priča Evgenu Jevtušenku, koji je juče proslavio 83. rođendan, a čuli smo i deo razgovora koji je zabeležen pre nekoliko godina u Moskvi sa autorom.
Это твой мир, ты из кожи лезешь вон. Это твой мир, твой мир, твой мир. Ты работаешь как лошадь. Это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, yeah. Твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. Только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир. Твой, 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 твой мир.
objavljena knjiga Državni neprijatelji autora Michela Houellebecka i Bernard-Henri Lévya. Odmah da dodamo zašto dva autora, pa to je epistolarna knjiga. Dvojice se dopisuju, razmenjuju neka razmišljanja o svemu i svačemu, i od politike do ljubavi do porodice. I sad, za naše slušalce koji možda ne znaju, za Houellebecka svi znaju, po njegovim romanima koji su objavljivani u više izdanja, Proširenje, Područja borbe, Elementarne čestice, Platforma, Mogućnost ostrva, Karta i teritorije i Pokoravanje, dok Bernard-Henri Lévy je ovde više poznat kao političar, filozof, koji je često dolazio dok je trajala balkanska kriza, ali on je takođe uticajna ličnost na političkoj, medijskoj i filozofskoj sceni Francuske. Vladimir D. Janković je preveo u knjigu koja je jako zanimljiva i koja se čita, ajde, možemo reći, kao svaki roman.
Ova knjiga prvo nas dovodi u poziciju da pokažemo vanserijsku tolerantnost, jer ipak mi, kako god se osjećali, ipak pripadamo jednom gradu, jednom narodu. Mi smo Srbi i moramo, ne možemo da zaboravimo kakav je Bernard-Henri Lévy bio prema nama 90. godina, koliko smo često bili na meti njegove zajedljivosti pa i otvorene mržnje. Upravo tu na delo sada mora da stupi naša trpeljivost i da ovom tekstu, koji je pre svega izuzetno zanimljiv, pristupimo bez predrasuda. Da Bernard-Henri Lévya tretiramo kao jednog mislioca, angažovanog intelektualca, o čemu ćemo još govoriti, i da čisto vođeni srcem tiho navijamo za Houellebecka sve vreme.
Na jednom mjestu u knjizi Houellebecka otkriva ciljeve knjige, on je očigledno pokrenuo ovo dopisivanje, kaže, želi da svog sabesednika kroz pismo uvuče u književnost ispovedanja, jer i Schopenhauer primećuje da je relativno teško lagati u pismima, to kaže Houellebecka.
Upravo sam jutros, dok sam razmišljao malo o ovom razgovoru ili pokušavao da razmišljam unapred o njemu, naišao na tu misao, na taj citat Schopenhauera gde kaže da je jako teško ili zapravo nemoguće lagati u pismima. Ali ovo bih napravio jednu malu ispravku. Ja nemam utisak da je Houellebecka inicirao ovu prepisku sa Lévyjem. Imam utisak da su oni dobili, da tako kažem, sa strane zadatak, ili da im je taj...
Domaći zadatak.
Pa domaći zadatak, oni su ili jednu kao ponudu, jednu ideju, ali da ih je spojio neko treći. Oni su, čini mi se da je njihov međusobni odnos ono što bismo u čisto ljudskim nekim relacijama rekli na ivici, skoro na ivici nepodnošenja. Kad ih ne biste terali da se nalaze u istoj prostoriji, oni bi radije jedan drugog učitivo izbegli. Ne može se reći da oni ne poštuju jedan drugog. Čak i Lévy, koji nije sklon poštovanju drugih, očigledno uvažava Houellebecka iskreno, a kako se prepiska razvija, dolazi do jednog čisto ljudskog zbližavanja. Kad s nekim provodite mnogo vremena, postaćete i bliski. Međutim, Houellebecka je neverovatno smireno, valjda je to jedna od dobrih strana tog epistolarnog doživljaja. Da su sedeli u kafani, verovatno bi već na petoj ili desetoj stranici došlo do tuče, ali ovde je postala mogućnost da se strasti malo stišaju i onda tu Houellebecka, koji deluje sve kao, a samo ne kao neki staložen sagovornik, on je vrlo smireno tu spuštao loptu na zemlju, tako da bi ostavio ovog Lévya, koji je opet i u te agresije ulazio pozerski, kako on obično čini, ostavio bi ga zbunjenog da lebdi u nekom vazduhu, na nekoj poluvisini. To je jedna dinamika dok se oni ne uhodaju, dok ne krenu, dok taj razgovor ne postane ozbiljan, i onda se vidi da u stvari Houellebecka i tematski i sadržinski dominira apsolutno. On je čak i taj koji spontano nameće teme. Kao kad imate dvojicu sagovornika i pustite ih da razgovaraju, oni tu ne mogu mnogo da se foliraju. Ubrzo će se videti ko je broj jedan, ko je broj dva. On je taj koji na neki način diktira teme. Lévy ga prati, ponekad malo jetkije, ponekad malo otvorenije, ali onda taj razgovor dalje ide vrlo, vrlo zanimljivim tokovima.
Inače, njihovo dopisivanje je počelo tačno 26. januara 2008. završeno 11. jula 2008. Znači, 6 mjeseci otprilike je trajalo. Otkrivamo mnogo iz tog dopisivanja njihovim životima, privatnim. Konkretno priča o ocu koji je nametnuo Lévy, ali vrlo interesantne su priče oba autora. Ali priča o majci, na primjer, Houellebecka je posebna. Zašto? Zato što znamo da ga je majka ostavila još kao malog. Aj sad ne moramo kažemo tim psihološki kompleksi, nego je veći udarac bio
njena neka biografska knjiga o njenom životu, gde ona naravno mnogo govori negativno o samom sinu Uelbeku, što je njega očigledno mnogo pogodilo.
Da, tu knjigu koja je u stvari ta reakcija Uelbekove majke na ono što je Uelbek objavio prevashodno misis u elementarnim česticama, je bila povod Leviju da na jedan pomalo perfidan, a opet ne može se reći da njegovu metodu ni osim perfidnosti jeste bilo i nečeg i simpatičnog. On je pokušao da motiv te majčine knjige i majke uopšte iskoristi da navede Uelbeka da mu padne na rame i da krene da plače i da se ispoveda. Tu ga isto Uelbek recimo na zanimljiv način propustio, mada je to jedna preforsirana priča. Mislim, i Uelbek kao sin koji je bio napušten može da bude srećan što je njegova majka tako brutalno reagovala na njegovo pisanje. Em što je ona pokazala neku konzistentnost, doslednost samoj sebi, ako je već takva bila, tako je bila, tako je ostala. Em što je to dodatno pojačalo neki publicitet, a sada što je zaista njega veoma duboko to povredilo i nanelo mu je mnoge druge neke terete i teškoće u životu. To što
pored
je,
svih napada koje on doživljava od kritike i od...
Ali on ipak negde u dubini duše mora da bude svestan da je kao stvaralačka ličnost on inicirao taj konflikt. Znači ona je bila kao roditelj takva i onakva, on je kao dete propatio, ali kad je on postao čovjek i kad je rekao ja sam sad stvaralac, on je nju udario žestoko. Tako da je ona je vratila,
da. E pa upravo su im slične sudbine, možemo reći. Tu su se negde oni našli i u tom dopisivanju su se prepoznali. Upravo da su napadani uvek.
Da, da su prezreni zapravo, kako kaže, obojica smo prezreni, kako Uelbek kaže na početku, imamo mnogo, mnogo toga što nas razdvaja, po mnogo čemu nismo slični, ali zajedničko je to da ljudi prema nama ispoljavaju prezir. Što je opet, eto, jedan taj pokušaj po meni da se uspostavi, to je ono kao kada se bokseri dotaknu rukavicama pred početak meča. Mislim da je odabrao jednu temu, jednu od mogućih. Ne bih rekao da su oni obojica na isti način prezreni, jer Bernard Henri Lévy je, kako su prethodne decenije pokazale, tipični izdanak tog jednog 68-aškog moralnog kurcrusa koji se desi u celom zapadnom svetu, uključujući i nas. Znate, to je ona ekipa koja će uvek nalaziti razloga da pljuje sve što je dobro, sve što je prirodno, sve što je eventualno, sve u čemu ima života. To su oni ljudi, na primjer, ti koji danas kažu, eto, u Velikoj Britaniji je selo pobedilo grad. To su takve ideje.
On je bio, da kažemo, i ratni turista, on je išao dosta, ja kažem, namerno turiste, iako je pravio reportaže, je li išao na mesta gde se nešto dešava i posle imao svoje viđenje, konkretno u Bosni, on priznao da je u jednoj rečenici da je njegov prijatelj i savjetnik bio Alizet Begović.
Da.
Mislim da je on bio Alizet Begović prijatelj i savjetnik, tako da on je očigledno dostao na tu jednu stranu. Onda se primećuje još nešto tu, kad govorimo baš o politici konkretno, Čečenija i Rusija. Tu se ne slažu, to je jasno i oni to vrlo uljudno račeće. Uelbek kaže, to je unutrašnja stvar Rusije, ovaj kaže, ne, Čečeni su proganjani i tako dalje. I prosto različkuju se u svojim razmišljanjima. Uelbek ceni Rusiju, ne po političarima, on to i ne govori, nego, na primjer, ističe čitanost Rusa, da čitaju mnogo knjige, da objavljuju knjige da iz celog sveta, ne samo ruske, da nisu pristupačne, mogu da se kupe.
Priča o Rusiji je jedna od najzanimljivijih delova gde će svako posebno obratiti pažnju. Pošto je knjiga, ta pisma su nastajala 2008. Uelbek ne krije da je impresioniran onim što je video i doživeo u Putinovoj Rusiji.
Čak je bio sa Begbedeom.
Čak je jednom bio sa Begbedeom koji isto očigledno deli te njegove utiske. Ali on govori stvari iz života, Uelbek. Znači govori kakve stvari video na ulici, u klubovima, kakve promene video na prolaznicima, na ženama na ulici, devojkama.
Da vole život u stvari.
Da u stvari vole život, da se probudila ta neka, da je došlo do jednog buma. I on to konstatuje sa niz lepih, navodeći niz konkretnih primjera, lepo pišući. To što je on odranije bio okrenut Rusiji, što on osjećao jednu duboku vezu sa Rusijom. To što je on pre nego što je počeo da objavljuje uopšte svoje prve književne korake načinio kao pesnik i urednik časopisa koji se zvao Karamazov, ukazuje na to da Uelbek ima jedan poseban odnos prema Rusiji. Ali ovo pisanje nije pisanje pro-Putinovsko i pro-Medvedevljevo, nego je to jedno pisanje o stvarnom stanju u jednoj velikoj, u najvećoj zemlji sveta. Dok, s druge strane, upravo kada dođe do Rusije, Levi iskazuje na onaj maksimalan način...
Znači, tipično zapadnjačko, da kažem, promišljeno.
Nije čak ni zapadnjačko, to je to zadrto, zadato, uskogrudo gledanje na Rusiju sa navođenjem dva, tri neka primjera koji su već ofucani bili po medijima u to vreme, ali on zaista nema šta da kaže i onda pljuje onako vrlo smešno da jedva čekaš da prekine, da se ne blamira, iako ne navijaš za njega, žao ti ipak da se taj protivnik toliko blamira. Ima tu ovaj Tu opet dolazi do izražaja taj fenomen da ljudi koji su nominalno liberali, koji su slobodumni, kao što je i on, ulazi u to, ispoljavaju...
Više su konzervativni.
Da, ispoljavaju najveću tvrdokornost, ekstremnu konzervativnost u komunikaciji sa nekim opet koji je nominalno konzervativan, a ispadne onako širokogrudi, širih pogleda nego ovaj liberal.
Interesante su priče o odnosima kritike i novinara prema njima. Apsolutno se tu nekako identične sudbine. U napadima, u kritikama, mi znamo, Uelbekova svaka knjiga je bila događaj i za kritiku i za javnost, ali on ipak nagrađivan pisac, to moramo reći, i dobio velike nagrade. I ne možemo reći da je prezren od kritike. Svako ima pravo na svoje razmišljenje, kritičari, naravno.
Ali on je bar u toj poziciji bio da i kritika i javnost ili određeni segment javnosti koji su reagovali na njegovu knjigu, na njegova dela, bar je bio pošteđen da u ovoj prepisci sebe reklamira. Nije morao da iznosi svoju bibliografiju i da priča da sada tu ide u sitna crevca izlažući svoje ideje i citirajući, navodeći svoje naslove. Dok je s druge strane Levi, koji je, kažem, navodno napadan, jer zašto bi on, ko bi Levija napadao u principu, kome on smetao u tom svom radu? On je u svakom slučaju, ako je u određenoj strukturi koja je trenutno u Francuskoj na vlasti bio antipatičan iz nekog razloga, uvek imao jednu drugu strukturu koja je nadnacionalna, a kojoj je on uvek pripadao.
On se bavio i filmom, pa imaju tu neke neuspešne filmske
izlete. Ali on toliko priča o svojim knjigama, o svojim filmovima, o tome kako je nešto odbijano, a vi u stvari shvatite da nemate pojma, mada ja sam, da nemate pojma o tom njegovom opusu. Mada iz razgovora sa nekim iskusnijim i načitanijim kolegama i prijateljima, ja sam shvatio sam da je u jednom trenutku Levi bio velika nada zapadnoevropske misli.
To su ti mladi filozofi francuske se pojavili.
I činjenica je da ljudi kažu da je bilo tu jedno, dva dela na osnovu kojih je on mnogo obećavao. I ja ne sumnjam u to. Čak u ovoj knjizi gde je zablisto Levi? Kad ulazi u neku kosmogoniju odjedno. Znači, kad njihova ta priča eskalira i dođe do zvezda i do Vaseljene i do svega, u tom trenutku Levi pokazuje jedno veoma interesantno lice. To je jedan trenutak gde sam pomislio, pa izgleda da bih i s ovim, recimo, volao da sednem da popijem pivo. Ima šta da kaže. Ali čim se spusti na zemlju, on se uplete u te svoje mreže.
Mnogo ima sujeta kod njega, baš kad priča o nagradi Goncourt, on je toliko ozleđen što nije dobio i onda napada tog jednog koji je kao glasao protiv njega, ono na najniže udarci, tu vidimo da je on ipak sujetan, pa za razliku od Uelbeka.
Da, da li Uelbek ume na jedan maestralan način da prikrije svoju taštinu? Meni je prosto neshvatljivo da jedan takav umetnik, jedan takav mislilac, stvaralac kao što je Uelbek, može da ne bude sujetan.
On kaže na mestu, ali to ironično zvuči, kaže, imam želju da budem voljen, ali to stvarno zvuči ironično, da on želi da se dopadne.
Da, želi da se dopadne, ali ne znam da li je to ono u stilu volim, da mu je stalo šta drugi misle o njemu, recimo. To je to veliko pitanje s kojim se suočavamo mnogi od nas, kad sebe pitaš da li je meni stalo šta drugi misle o mene, da li bih volio da budem voljen. Pa verovatno da, ali na primjer kad se tako pitamo da li je moguće da takav čovjek dozvoli sebi da u intervalu od nekoliko godina tako fizički orone i da sad izgleda odjednom kao da ima 90 godina. Znači da je njemu stalo da bude voljen, ne mislim samo fizički, ali uopšte da mu je toliko stalo do mišljenja drugih ljudi, verovatno bi malo poradio na tome da se ne uništava od nečega, da se nadogradi, da se osveži, da se okrepi s vremena na vreme, a ne samo da ide tim putem destrukcije. Znači, njegove misli su... Uelbek je nevjerovatno plemenit čovjek, što je jako čudno, to je vrlo teško dovesti u vezu sa tim nekim perverzijama koje se njemu pripisuju, sa tim mrakom koji stalno lebdi oko njega. On je čovjek izuzetno u stvari plemenit, čovjekoljubiv i rekao bih čak i bogoljubiv. On nije uopšte ateist, on nije neprijatelj religije. To je isto jedna zabluda u Uelbeku, to uopšte nema veze sa životom.
To je pokazuje kroz knjige koje su pogrešno tumačene. Da. Ali jedan detalj da on izuzetno voli poeziju, i to saznam iz ove knjige, on jeste pisao poeziju, ali onaj detalj kad ga pozivaju na neki kongres, skup u nekom malom mestu pesnika, tad on se raspiše i u stvari pokaže da on više ceni pesništvo nego roman i dokazuje to, iako on u stvari piše više roman.
Da, on i eksplicitno kaže da je poezija viši oblik književnog iskaza od romana i da je on izašao, da je došao iz poezije i da često žali što više iz raznih razloga nije u mogućnosti da ide po unutrašnjosti na te male festivale i to. On je, na primjer, oduševljen činjenicom da među pesnicima ne postoji sujeta. E sad, veliko je pitanje, ja sam razmišljao na osnovu ličnih iskustava i observacija, da li kod nas, ali izgleda da u jednoj većoj kulturi, kao što je Francuska, da je to vrlo moguće. Pa čak i ovde je mnogo manja sujeta, ako kažemo da ima, i mnogo manja je to podozrenje i takmičenje među pesnicima nego među prozaistima i među romansijerima.
Sa prevodiocem Vladimirom Jankovićem razgovarala sam o novoj epistolarnoj knjizi Državni neprijatelji. Autori su Michel Houellebecq i Bernard-Henri Lévy.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Rien n'a que ça excède, d'autres que ça veut. Y'en a qui exigent que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclament que c'est un complexe. Y'en a qui s'excitent avec tous ces X dans le texte. Je suis excessif, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessif quand tout explose. Quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Šta je bilo među vremenu od posljednjeg boravka u Beogradu? Šta je Nina Živančević radila, gde nastupala? Šta je objavila od knjiga?
Znaš kako, knjige se ne objavljuju svaki dan, to svi znamo. Čak ja mislim ni Slavoj Žižek ne objavljuje svaki dan. Ali evo, nekako pošto je ova knjiga posljednja moja francuska koju nisam dovoljno promovisala ili predstavila njihovoj publici, onda, koja se zove Soneti u avionu ili iz aviona, kako već hoćeš, Soneta na avion, u izdanju Non Lie, jedan prijatelj koji u stvari drži knjižaru, L'Odeur de Bouc, mi je predložio da predstavim tu knjigu i da pričam o svojoj poeziji sa Jean-Pierre Fayem ili da kažemo Jean-Pierre Fay sa mnom, rađe i sa filozofom i pesnikom Giancarlo Piccijem, koji je Italijan. Znači, bili smo jedna Srpkinja, to sam ja, srpska pesnikinja, Italijan, italijanski pesnik i francuski Jean-Pierre Fay.
Onda je izašla jedna interesantna knjiga o kojoj se malo zna ovde.
Da, ta knjiga je, znaš kako, ja nemam vremena da se bavim marketingom i promocijom, jednostavno zato što je to veliki i ozbiljan posao i ja nisam ni agent, ni promoter, ni... Međutim, ova knjiga je, od svih mojih knjiga trebalo je da se prevede na srpski, ja mislim da imam srpsku verziju, naravno. 11 umetnica, nomadkinja... U egzilu, takozvanoj dijaspori. Tu sam krenula od Kosu 11 umetnica. Kosara Bokšan, koja je, nažalost, preminula. Onda Ljubinka Jovanović, koja je bila žena Bate Mihajlovića. To su naša starija generacija, ekspresionistička. Zatim tu je Marina Abramović, naravno Evgenija Demnijevska, koja je pokrenula naš minimalizam fluksu sa Marinom. Tu je Kirila Radovanović Feje, Vesna Viktorija, odnosno Vesna Bulajić, tu je Vesna Bajalska, tu je Ljubica Mrkalj, Olivera Majcen, Selena Vicković i Jelena Mišković od mlađe generacije. Znači, ove umetnice, ta izložba cela koja je u stvari predstavljena u muzeju Montparnasse pre nekoliko godina, sada je videla i to izdanje koje je knjiško, da kažem, knjiško u povezu, predstavljeno štampano. Štampana je knjiga katalog koja se kreće tragovima Edvarda Saida, koja kaže, mislim, osnovno pitanje u ovoj knjizi je bilo šta umetnik dobija, a šta gubi ako ode iz svoje zemlje i negde se udalji. Pošto sam ja videla samo nekako kao pisac, uvek sam se osjećala gubitnicom, da umetnik uvek nešto gubi. Međutim, posle su me pametni ljudi opomenuli i kažu, ako pišeš tu studiju, seti se svih umetnika koji su dobili mnogo toga, kao Picasso, kao Miro, kao Dali, koji su u stvari odlaskom iz svoje rodne zemlje Španije proširili horizonte i postali slavni. Dobro, znači, uzela sam sve elemente u obzir i ta tema je obrađena. Uradila sam još nešto dobro, ja mislim, što se trudim sada da pronađem u stvari mesto, kuću za
filmove, naše... Snimljen
sa svakom umetnicom je snimljen razgovor, intervju, gde ona priča o svom životu i radu, o svom delu, i tu je bilo zaista potresnih svedočanstava kao Kosa Bokšan i Ljubinka Jovanović objašnjavaju kako su formirale Zadarsku grupu i kako su otišle u Pariz svoje vremeno. To je bilo doba Informbiroa, znači krajem 40-ih, da je pretio im je zatvor, u stvari, kaže Ljubinka. Kaže, Ljubinka je tvrdila, to se sve vidi u filmu, tvrdila je da, pošto je izjavila u jednom trenutku da voli Šagala ili Matisa, da je zaista nije znala ko će joj zakucati na vrata te večeri i plašila se jednostavno da će otići u zatvor, što je u to vreme očigledno bilo, koliko se sećamo ili pratimo te istorijske arhive, to je bilo veoma lako. Svi su odlazili na Goli otok, ljudi koji su pogrešno zborili i radili.
Nina, između umetnosti i književnosti, pošto se bavite tom kritikom i pišete i objavljujete iz sveta umetnosti, nekako je to bitno za ovu knjigu, ali i vaše literalno stvaralaštvo, nastupate li dalje u vidu onih vaših čuvenih performansa?
Pa znate kako, ponekad da, ponekad ne. Ja mislim, ja ipak tome svemu nekako strukturalno prilazim. Ne bih ne bih potpuno improvizovala, ali zaista nemam vremena kad se, znate, ja predajem na 5 departmana Sorbone i ja radim puno stvari, tako da nekada jedva ono što mi zaista smeta je nešto, nisam u mogućnosti da pripremam performanse, nego kad nisam u mogućnosti da čitam i da pišem, a to je ono što najviše volim, onda zaista postajem ljuta. Međutim, ipak uspela sam da završim dve značajne knjige koje će se pojaviti, ali gde i kako. Znači, dva rukopisa. Ne, to je teorijska prepiska sa Mark James Legeom, koji je teoretičar, poznat teoretičar, i ta knjiga se zove Cmok ili Savršeni poljubac, koji je teorijske prirode, ja se nikada nismo ni videli ni upoznali, da smo se dopisivali godinu dana, tako da ta knjiga izlazi u Punctum Pressu u Americi, u Brooklynu, a rukopis koji sam upravo završila, Indijski dnevnici, je u Geopoetici kod Vladislava Bajca. I zaista, pošto je to razgovor kultura, jedan kulturološki dijalog, gde ja pokušavam da istražim, svi me pitaju moji prijatelji koje zanima, naravno, zašto ne mogu da izađem s njima da popijem kafu, nego moram da sedim u kući pred kompjuterom. Ja kažem, to je jedan veoma važan rukopis, ja mislim da je to najvažniji rukopis, pa po mom nekom skromnom verovanju koji sam ja do sada ostvarila. Zašto? Zato što je vrlo aktualan i pokušava da prodre u srž problema, ko je onaj drugi, veliki drugi, ko je terorista, da li sam ja terorista ili moja braća muslimani ili budisti ili zoroastrijci ili šta se tu sve dogodilo. Znači, gde se kulture susreću, a gde se one, nažalost, cepaju i sudaraju. Danas smo svedoci, kao što vidite, sve većih sudara, nesporazuma.
Za emisiju Čitač govorila je pesnikinja i književnica Nina Živančević.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kopavo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u nogama. Dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama. Dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sad u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Sa vama su danas bili Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, muzički izbor Tatjana Kosanović, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.